Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. 113 dagar voru liðnir frá síðasta gosi á Sundhnúksgígaröðinni þegar byrjaði að gjósa á 10. tímanum í morgun. Þetta virðist hafa verið stutt og laggott gos, einhverjir vilja meina að þetta sé stysta gosið og þá vakna spurningarnar. Var þetta gosið sem allir voru að bíða eftir eða forleikur að einhverju meira? Og hvað með grindvíkinga? Við sáum áþreifanleg merki þess í morgun að þeir íbúar sem að hafast við í bænum eru orðnir langþreyttir á stöðu mála. Það eru margir ósáttir við framgöngu stjórnvalda og finnst eins og þeir hafi verið skildir eftir í lausu lofti og hingað eru þeir komnir. Kunnulegir báðir tveir, Benedikt Ófeinsson og Fannar Jónasson, annar er jarðeðlisfræðingur, hinn bæjastjóri í Grindavík, ég held að við vitum alveg hvor ykkar er hvað. Benedikt, þessi kvikugangur sem myndaðist í morgun, hvað Já. Þýðir hann upp á framhaldið?
Ég held að maður hafa sem fast orðum það, þannig að líður aðeins frá því að þessum atbyrði líkur. Það borgar sig nú. Við þurfum að sjá hversu mikið innflæði heldur áfram og hvort að það hefur haft tilhneigingu til að aukast innflæðið eftir atbyrð og sjá hvernig það þróast. En vissulega, ég held að við getum við lítið sagt það fyrir að við hérna
þessi atburður er bara ennþá í gangi
hann er ennþá í gangi, já og það er ennþá talsvið skjálftavirkna á norðurendanum ganginum það hefur vissulega dregið úr álögun en skjálftavirknin virðist ekki verið þetta niður allavega ekki síðast til leit sko.
Nei.
Kannski er hún aðeins núna en sko til að framhalda því sem þú sagði, sko, gosi sjálft var ekki stórt, en atburðinu sjálfur var ekki lítill. Þetta var talsvert kvikugangu sem myndaðist og allum líkindum er stór hluti af kvikun sem var undir Svartsengi farin inn í kvikugangin, allavega vel yfir helmingu núna. En við höfum því miður ekki ennþá skorður á rúmmálunum því okkur vanta bara gögn til að mótilera hana.
Já. En af hverju kemur hún ekki upp á yfirborðið?
Það er góð spurning. Það er náttúrulega, sko, hvert gos breytir spennu ástandum í jarðskorpunni og fyrst 10. november þegar þetta byrjaði, fyrsta innskoti kom og það var náttúrulega ekkit gos en það var gríðaleg opnun og það opnaðist eins og rennilás á ótrúlega stuttum tíma. Síðan heldur koma endur teknir atbyrður og kveika flæðir þarna inn og það losnar þessi togspenna sem var þarna fyrir og þú ert farin að íta á jarðskorpuna og hún er einu farin að íta á móti kvikunni. Þannig að væntanlega er bara meiri tregða, það er sér að meiri spenni jarðskorpunni sem við heldur á móti kvikflæðinu og það er bara erfiðara fyrir kviku að komast upp á yfirborð og þess vegna nær hún ekki að lyfta sér.
Já. Þú varst nú gestur hérna í speiklunum í byrjun síðasta mánaðar og
jú.
Þá sagðir þú að mögulega væri lokakablin að hefjast í þessari hrínu af eldgosum. Það væri mögulega bara eitt gos eftir.
Já.
Er þetta síðasta gosið eða hefur þessi atburður í morgun svona breytt einhverju?
Ég held við erum að sjá hvernig það þróast eftir atburðin, að rúðum við sjá það. En ég held við getum alveg staðið það. Þetta er loka kaflin í atburðurinn. Það hefur hægt það mikið á reynslinu hérna frá síðasta árið. En hvort það mögulega getur verið eitthvað eftir en það bara erfitt, getum ekkert sagt það með atburði. Það bara sjá hvernig þróunin er og það getur ekki marga mánuði áður við komumst niður á eitthvað sammeilega niðurstöð með það, hvað við höldum að framhaldi verður.
Já, sko, við fundum ver fyrir skjálftanum hérna síðdegis. Hvað tengist það kvikuganginum eða er það bara allt annars eðlis?
Það tengist hún líklega óbeint. Við erum líklega að horfa einhverja gekk skjálftavirkni á Reykjanesstáni. Þetta skjálft upp á 5,3 sem varð við bara á Reykjanesstáni. Og eða urðurinni þrír stórir, tveir aðrir aðeins minni, upp til 5, maður ekki alveg 4, eitthvað. Og þeir fundust náttúrulega vel í Reykjavík. En þetta virðist vera virkni sem er triggeruð af innskotinu. En tengist því ekki beint. Það er ekki, við erum ekki að sjá að merkjum að sé kvika þarna.
Nei, en sko þessi, við erum svona, og vorum orðin svolítið vön því að það væri lítill fyrirvari. Það gerðist í rauninni ekki neitt og svo bara kom allt í hennu kvika. Þannig að fáum við svolítið jarðskjálta og það myndast kvikugangur og svona, er þetta einhverja breytingar eða er þetta bara hluti af... að þessu sama minnstri.
Þetta er bara þróunin, sko, það er smám saman að fyllast og endanum þá fáu ekki fleiri atburðana því að það er bara búið að fylla upp í þessa sprungu sem hefur opnast og þetta er vandilega bara þróunin í átt að því, sko.
Já, þetta er 20 km langur kvikugangur. Hvert nær hann? Er hann kominn nær Reykjanesbrautinni, menn á nú svolítið verið að tala það, er orðin raunverulega hætta á því að það gæti farað að gjósa þær í grennd og ættu við að fara að vera eitthvað svona viðbúin því að er slíkt bara allt og snemmt?
Það er og snemmt, sko. Þetta er ennþá, skjálftavirknin er á 4-6 km dýpi, við sjáum ekki merkjum sé að gringa.
Nei.
Hvort að kvikugangurinn nær alla leið að þessum skjálftavirknin er sjáum við ekki, við höfum bara ekki aflögunagögnin til að skorða það við erum eiginlega bíðið, þurfum eiginlega að fá innsamind til að geta að skorða þetta betur en við erum ekki að sjá að stefni í gosan akkurat núna en á meðan þetta er í gangi og við vitum að það kvikaðan sem er að flæða inn í gangi þá mögulegt til stafar og við kannski líklegast að verða á norðurhlutanum en við getum ekki útilokað
neitt stað á reisa einhverja varnargarða þarna?
Nei, ég held að við erum bara að bíða róli og sjá hvernig það þróast.
Já, akkurat. Fannar, það hlýtur nú að vera svolítið svona fjarstæðu kent fyrir þið sem bæjarstjóra að hlusta bara á einhvern vísindamann vera greina þessa miklu krafta sem eru þarna í grennd við bæin og undir bænum. Hvernig er stemningin í grindvíkingum? Hvernig líður ykkur?
Sko, þetta er 8. gósi, þarna rétt fyrir ofan bæin hjá okkur, þannig við erum ýmsu vön.
Já.
En það eru 4 mánuðir rúmi síðan að gauð síðast og þar á undan voru 3 mánuðir held ég á milli gósa, þannig að við reynum nú bara einhvern veginn að halda svona taktinum á milli gósa, við förum að búa við þetta en erum hins vegar búin undir það að það geti gósið og allar við brasa á allan í klára hvað þetta varðar. Í morgun þá tók, held ég, 40 mínútur að rýma bláa núni, einhvern 200 manns, starfsmenn og gestir. Og það sama er bara í Grindavík, það er náttúrulega orðið neilega líka við björt nóttin, þannig að fólk bara yfirgefur bæinn svona langflestir í róli hittum og það tók nú 3 tíma frá því að fyrstu vísbendingar voru um að það geti farið að gjósa og þá fengum við SMS skilaboð sem erum á þessum lista og 3 tímu síðan þá kemur upp raunir þannig að það er langur tími sjálfu sér þannig að ég held að sé ekki dóðagott á munnum og við bara þekkjum aðstæður og þetta eru gamal grónir grindvíkingar sem að dvelja þetta næturlangt. Það eru svona 750 manns á svæðinu virka daga bæði á Svartsengisvæðinu og innan Grindavíkur sem eru í vinnu. Og þetta fólk bara gengur að þess eins og hverju öðru að þurfa að rýma og allt fór þetta nú aðskaplega vel, eins og bara hinga til.
Já. Það voru samt fréttir í morgunum að það væru einhverju sem að þrjóskuðust við og þér lítur nú að hafa verið svolítið brauðið þegar að þú heyrðir að því að björgunar svo sveitar fólki hefði virðist hafa verið ógnað með skotvopni. Það getur ekki verið gott.
Nei, það var ekki gott og það eru svona aðilar þarna sem að finnst óþarfi að yfirgefa bæin. Þeir kunni bara á þetta og það sé engin hætt á ferðum. Þetta eru fáeinir aðilar sem umræðir. Lögreglan hefur nú farið á staðin og bara leiðbeint fólki það sé nú vissar að fara að þessum fyrirmælum á þess að beitin eru valdi. Og svo gerist það í morgun að björgunarsveitamönnum fannst hér ógnað og lögreglan var kölluð til. Ég var nú bara að lesa það rétt áðun í Vísi að sá sem að umræðir, gamal gróin og ágætur grindvíkingur, hann kallaði þetta allt sem hann hauga lígi og lýsir þessu með allt öðrum hætti.
Já, já.
Hann hafði ekki ógnað nokkrum manni.
Nei.
Ég ætla ekki að gera stómari í þessu máli, sko.
Nei.
Sagaði bara allt önnur en ég skil alveg upplifun þeirra sem að fannst að þeim væri ógnað og lögreglan held ég muni bara rannsaka þetta mál og komast að því hvernig hérna þetta atvikaðist allt saman. Ég nú vona að þetta hafi verið bara eitthvað svona
miskilningur.
Galls í þessu manni, hann er nú alveg þekktur fyrir það að vera svona spóskur.
Já.
Sem að fór svona bara herfilegu böndunum, sko.
Já.
Þannig ég held að hann hafi nú ég trúi því nú að hérna, þessi maður hafi ekki allan einu milt.
Nei, en sko það var nú svolítið hugur í ykkur hérna í byrjuðum að svo það kannski kallast á við það sem að Benedikt sagði hérna í speiklunum að nú væri svona lokakaflinn að hefjast og það tíð fluttu bæjarskrifstjórnar ykkar aftur í bæin og fólk var farið að tala um uppbyggingu að hefja uppbyggingastarf í bæinum að nýju. Sko nú heyrir við og ég fekk hér skilaboð frá fréttamanni sem sagði að það væru komnar nýjar sprungur í bæin. Sko þessi atburður, breytir hann miklu stöðuna? Er þetta svona þungtök í magan eða er þetta bara einhver hraðindrun?
Þetta er auðvitað bara, segir okkur það að þetta sé kvikur bær og við getum búist við því að það verði einhvers konar sprungu myndanir þarna í kringu bæin. Við vorum einhvern veginn að tala um það áðan við Benedikt að það eitt svo sem eitt er að kanna það bara frekar. Það er búið að jarðvegsgreina þetta svæði allt saman innan þéttbýlisins og það er talið örugt fyrir utan það sem er gert af. Þetta er svona ákveðin kannski aftur kipur hjá okkur, við þurfum auðvitað bara að fara okkur varlega núna með framhaldið. En ef við getum búist við því að kannski það taki ennþá lengri tímaþangu til að gís næst ef það gís á annar borð, kannski hálft ár, þá verðum við náttúrulega bara að horfa til þess að þetta er bara mjög öflugt sjávarúti sveitafélag sem að er bara mikil svirði að geta haldið úti þeim tækjum og tólum sem þarna eru og búnaði og með öllum þeim öryggis ráðstöfunum sem er til staðar þá held ég að við getum bara búið eða unna við þetta áfram.
Já.
En þetta tökum enga áhættu með það.
Nei. Ertu bjartsýnn á að þarna verði blómleg byggð aftur eða er það svolítil óskikja?
Nei, ég er mjög bjartsýnn á það að það gerist með þeim hætti að það hætti þessi tíðu eldgos sem eru þarna rétt fyrir ofan okkur.
Já.
Orðið nátt að talsins og svo bætu við fardasvelli við sem eru þrjú þar slöknaði nú öllu og hefur ekkit borðan einu síðan. Við vonumst til þess að núna farið þessa linni hjá okkur. Mögulega færði það sé eitthvað annað en þá getum við færði að byggja upp bæinn okkar. Og þarna eru sko næstu 1200 íbúðir, það er bara mikil verðmætt í bænum og ríkið á 90% þeirra, þannig að það þarf að koma öllu þessum fasteignum bara í vinnu og atvinnu fyrirtækjanum þarna líka. Og þannig að ég held að, og ég er bara samferður það að þarna muni, það tekur tíma, en Grindavík muni byggjast upp að nýju og verða hér blómlega samfélag sem að það hefur verið og átt drúan þátt í bara verðmætasköpum fyrir þjóðina.
Já. Benedikt, þessi skjálftar sem er að verða og þessi kvikugangur sem er að myndast, það veldur því væntanlega að það er að myndast einhverjar nýjar sprungur og nú þurfa menn kannski að fara svolítið að kortleggja aftur. Það var náttúrulega búið að kortleggja bæinn vel eftir kvikugangin í nóvember 2023, er það ekki?
Já,
já.
Og raunin janúar líka, 14. janúar gosið, það var kvikugangur sem opnaði talsvita sprungum í Grindavík.
Eru vísbendingar að það séu nýjar sprungur að opnast þarna inn í bænum eða?
Það er náttúrulega kannaða en reyfingarna núna voru miklu minni heldur bæði í nóvember og janúar fyrir ári. Þannig að ég myndi nú ekki búast við að vera mikið að nýjum sprungum en það er ekki ólíklegt að menn sjáu sko bara af sprungu sem að búa vera kortleikja það rinni og myndist svona hérna niðurföll og annað, sko að jarðvegurum bara ofan og fara hún í sprungunar þegar þú fær hreyfingu. Já. Það var talsveit hreyfing og ég held að það var líka fundu skjálftar en Grindavík meðan það var að gerast.
Já.
Þannig að en þetta er ekki þetta er engan veginn sambærilegur atbyrður eins og var fyrir ári síðan, sko. Þannig að ég hef ekki vonað að sé einhverja stóra sprunguhreyfingar eða mikla sprunguhreyfingar inn í bænum núna. En það þannig alltaf kanna það og þeim eru bara strax farnir að gera það.
Er ennþá hætta á því að það getur farið að gjósa undir Grindavík?
Sko, svo hætta hefur aldrei verið mjög mikil.
Nei.
Það eru engin merki eða merki stór gos eða gos yfir höfuð inn í Grindavík. Það eru held ég 2 gígar eða eitthvað nálagt Grindavík frá fyrir tímum og við sáum að þeir eru líklega svipaðir og það sem gerðist í janúari fyrra þegar það komu pínu lítil gusa rétt norðan við bæinn því miður og bara tók út 3 hús en það er engin ummerki sem benda til þess að sé líklegt að gjósa inn í bænum. Það er bara, það eru svona atbyrðu sem gætu haft áhrif. En auðvitað, ef að svoleiðis kemur upp inn í miður bæ, þá hefur það gríðarlegar afleiðingar, en líkurnar er kannski ekkert með miklu. Nei.
Þannig að mesta hættan sem bæjarfélaginu stafar af, það er í raunni hraunrennslið.
Já, og fyrst og fremst.
Já, fyrst og fremst.
Og þannig er ágætlega varinn, nema þannig að þetta fer hann í gegn, en sem betur fer, þá var það mjög lítið það sem að náði inn fyrir varnagarðana.
Já. Ef við byrðum þig að rýna í spákúluna þína, þú mátt nú ekki taka þessu spákúluna. sko, hvað gerist? Nú dó þetta gos frekar bara snemma út. Þetta er mjög stutt gos. Er ekki mjög líklegt að það fara að gjósa aftur?
Jú, ja, ég veit það ekki, jú, mögulega, það er bara meðan til í gangi, þá getur það gerst, en ég er ekkert endilega, það er engin merki í Grindavík núna, eftir að þið lauk, að það sé eitthvað meiri kveika að flæða þar undir og séu líkur því að hún kom upp aftur í Grindavík, ég geta sjálfsög ekki útiloka það, við getum ekki útiloka neitt stað á kveikuganginu sem að því að við, sem myndaðist núna, sem ég ekki, frá því að það verði gos þar, En ég vil hljótum samt að horfa á þann stað sem mesta virknin er, sem líklegasta stað fyrir kviku, eða fyrir eldgos eða kannski bara það sem flest gosin hafa komið upp. En eins og staðan er núna þá er virðist ekki vera gringa á kvikunni, þannig að kannski erum við bara að sjá restina af einhverju kvikulhupi og þetta var bara svona sýnishotn af kvikunni sem kom að fóraðn undir sko.
Já. Og að við séum mögulega bara að sjá bara loksins fyrir endan á þessum atburði.
Vonandi, en náttúrulega eins og ég sagði, sko, við skulum gefa þessu einhverja mánuði og sjá hvernig landrisið svartsengi þróast áður við förum eitthvað að spá mikið í það. Það byggir allt á því, hvernig það sú þróunir, sko.
Þetta lítur nú að fylla þig, Fannar, svo litið bjart sína að heyra svona að Benedikt, svona gefa því skyn að þessu sé mögulega að fara að ljúka, það hylli allavega undir. Við séum farin að sjá mögulega endalokin og mögulega skýrist eitthvað eftir bara nokkra mánuð. Það lítur nú svona að vera ákveðin vítamínsprauta, þótt að það hafa nú gosið í dag.
Já, það var bara mikill léttir eða þetta skildi ekki vera alvarlegra heldur en að lítur út fyrir að verða. Það er bara lítið og meinlaust gos, þannig að við vonumst til þess að eins og bara Benedikt var að segja, við hlustum á vísindamennina og fylgjum þeirra ráðum að þetta geti verið að svona ljúka þessari hlínu hana hjá okkur og við erum náttúrulega að undibúa það að bæri verði þá tilbúin til þess að hefja bara búsetu á nýjan leik og öflur atvinnulíf. Það eru þarna samt svona 35 fyrirtæki heima sem að eru með starfsemi af reyndar 140 sem voru fyrir. En við viljum vera bara tilbúin þegar það kemur og vera búin að sko sprungufylla og gera bæinn sem örugastan. Þannig að við þurfum ekki að eita tími það, þegar það kemur að vinna svona þeim endurbótum. Og þetta er það sem við sjáum fyrir okkur. Svona atburður eins og núna sem máttalegu búast við að kæmi á nýjan leik. Þeir eru þetta svona sétt okkur aftur um einhverja viku tilbaka kannski en það er ekki að sjá að ummerkin hafi verið mjög mikil eins og komið er og eða skemmdirnar og ekki til líkingu við það sem við erum búin að laga fram að þessu og það er bara búið að vinna stórvirki í bænum og höfnin okkar mjög öflug og mannvirki í bænum innviðir og höfnin og alla fasteignir og svo framvegis eru svona verðmættu 170 til 200 miljardar Varnargarðarnir sem kosta vissu heilmikið, kannski 10-12 miljardar, á að bjarga bæði bænum og svartsengi. En það verður að halda áfram að bara byggja upp eða búa svo hnútan að bæri verður örugur til þess að það sé hætti að endurreisa mannlíf og atvinnulífi bænum sem allra fyrst.
Þið hafi nú líka verið svona að skoða, svona rétt í lokin að því að tíminn er að klára, að búa þarna til einhvers konar aðdráttarafl fyrir ferðamenn?
Já, við höfum verið undirbúið það bara ágætlega. Okkur er sagt bæði af innlendum og erlendum ferðanförumöðum að þetta hafi mjög mikið aðdráttarafl Grindavík og við höfum undirbúið það líka.
Akkurat. Fannar Jónsson, bæjarstjóri Grindavík, Benedikt Dófusson, jarðeðlisfræðingur. Takk fyrir komuna í speilin sem er tæmdur. Tæknimaður var Mark Eldredt. Verið í sæl.